Mutu 5. Dipola Yesu ndi mphatso ya ntengo wapatali imene Mulungu anatipatsa. Ndime 1 ndi 2. Funso A. Kodi inuyo mumaona kuti mphatso ndi ya ntengo wapatali ikakhala yotani? Funso B. Nchifukwa chani tinganeye kuti dipola Yesu ndi mphatso ya ntengo wapatali kuposa zonse? Pa mphatso zimene munalandirapo, kodi ndi mphatso iti imene mumaona kuti ndi ya ntengo wapatali? Kuti mphatso ikhale ya ntengo wapatali, sizichita kufunika kuti ikhale ya ndalama zambiri. Ngati mphatso ya kusangalatsani, kapena ngati mukuona kuti ikuthandizani, mumayamikira kwambiri. Mulungu anatipatsa mphatso zambiri mbiri, koma pali mphatso imodzi yomwe ndi yofunika kuposa zonse. Monga mmene tionele mmutuwu, Yehova anatumiza mwana wake Yesu Khristu pa dziko lapansi kudzapereka moyo wake monga dipo. Lemba la Mateyu 20 verse 28 likuti, mofanana ndi zimenezi, mwana wa munthu sanabwere kudzatumikiridwa, koma kudzatumikira ndi kudzapereka moyo wake dipo kuombola anthu ambiri. Iye anachita zimenezi kuti tidzapeze moyo wosatha. Zimene Yehova anachitazi ndi umboni woti amatikonda kwambiri. Kodi dipo nchani? Ndime 3. Funso. Nchifukwa chani anthu feti mafa? Dipo la Yesu ndi njira imene Yehova anagwiritsa ntchito kuti apulumutse anthu ku uchimo ndi imfa. Efeso 1 verse 7. Kuti timvetse chifukwa chake panafunika dipo, tiyenera kudziwa zimene zinachitika kalekale mmunda wa Edeni. Makolo athu oyambirira Adamu ndi Hava anachimwa, ndipo izi zinachititsa kuti patapita nthawi afe. Nafenso timafa chifukwa tinatengera uchimo wawowo.
Mau akumapeto 9. Uchimo. Chimo ndi chilichonse chimene munthu amaganiza kapena kuchita, chomwe ndi chosemphana ndi zimene Yehova mafuna. Popeza chimo lingachititse kuti tisakhale pa ubwenzi ndi Mulungu, Iye anatipatsa mfundo ndi malamulo amene amatithandiza kuti tisamachimwe mwadala. Poyamba, Yehova analenga zinthu zabwino zokha-zokha. Koma pamene Adamu ndi Hava anasankha kusamvera, anachimwa, ndipo zimenezi zinachititsa kuti asakhalenso angwiro. Iwo anakalamba, ndipo kenako anafa. Chifukwa chakuti tinatengera uchimo wawowo, ifenso timakalamba ndiponso kufa.
Ndime 4. Funso. Kodi Adamu anali ndani? Nanga anali wotani? Adamu anali munthu oyambirira kulengedwa. Iye anali wangwiro, ndipo izi zikutanthauza kuti sakanadwala, kukalamba ndiponso kufa. Yehova anali ngati bambo ake, chifukwa ndi amene anamulenga, ndipo ankalankhula naye pafupi. Luka 3 verse 38. Mulungu anafotokozera Adamu zinthu zoyenera kuchita, ndipo anampatsanso ntchito yosangalatsa yoti azigwira. Ndime 5. Funso. Kodi Baibulo limatanthauza chani likamati Adamu analengedwa mchifaniziro cha Mulungu? Adamu analengedwa mchifaniziro cha Mulungu. Genesis 1 verse 27. Zimene zizikutanthauza kuti Yehova analenga Adamu ndi makhalidwe ofanana ndi ake, monga chikondi, nzeru, chilungamo ndi mphamvu. Anamupatsanso ufulu wosankha zimene akufuna kuchita. Adamu sanalengedwe ngati mashini omwe saganiza. Iye anali ndi ufulu wosankha zomwe akufuna kuchita, kaya zabwino kapena zoyipa. Ngati akanasankha kumvera Mulungu, akanakhala ndi moyo wosatha mparadaiso. Ndime 6. Funso. Kodi Adamu anataya chani chifukwa chosamvera Mulungu? Nanga kuchimwa kwake kunatikhudza bwanji ifeyo? Pamene Adamu anasankha kusamvera Mulungu, anataya mwayi waukulu, chifukwa anaweruzidwa kuti ayenera kufa. Kusamvera kwake kunachititsa kuti asakhalenso pa ubwenzi ndi Yehova, komanso kuti asakhale ndi moyo wangwiro. Kunachititsanso kuti athamangitsidwe mparadaiso mmene ankakhala. Adamu ndi Hava analibe mwayi woti Mulungu awamvere chisoni, chifukwa anasankha dala kusamumvera. Kusamvera kwa Adamu kunachititsa kuti uchimo ulowe mdziko kudzera mwa munthu mmodzi, ndi imfa kudzera mwa uchimo. Imfayo nkufalikira kwa anthu onse, chifukwa onse anachimwa. Aroma 5 verse 12. Pamene Adamu anachimwa, tingati anadzigulitsa limodzi ndi ana ake omwe, ku ukapolo wa uchimo ndi imfa. Aroma 7 verse 14. Koma kodi ifeyo tikhoza kupulumutsidwa ku ukapolo umenewu? Inde nzotheka. Ndime 7 ndi 8. Funso. Kodi mawu akuti dipo amatanthauza chani? Dipo lingatanthauze zinthu ziwiri. Choyamba ndi ndalama kapena katundu amene amaperekedwa pofuna kuti munthu amene wagwidwa kapena zinthu zimene zatengedwa zibwezedwe. Chachuwiri, dipo ndindalama kapena katundu amene amaperekedwa polipira zinthu zimene zaonongedwa. Ndalama kapena katunduyo amayenera kukhala ofanana ndendende ndi mtengo wa zimene zaonongedwazo. Palibe munthu amene akanatha kulipira zinthu zimene zinaonongeka pamene Adamu anachimwa. Koma Yehova anakonza njira yoti pulumutsira ku uchimo ndi imfa. Tiyeni tikambirane mmene Yehova anaperekera dipo, komanso mmene lingatithandizire. Mmene Yehova anaperekera dipo. Ndime 9. Funso. Kodi chinkafunika nchiyani kuti dipo liperekedwe? Koma kodi nchifukwa chani panalibe munthu amene akanapereka moyo wake polipira moyo umene Adamu anataya? Nchifukwa chakuti tonsefe ndife ochimwa. Popeza Adamu anataya moyo wangwiro, pankafunikanso moyo wina wangwiro kuti ukhale dipo lokwanira ndende. 1 Timoteo 2 verse 6. Ndime 10. Funso. Kodi Yehova anachita chani kuti dipo liperekedwe? Ndiye kodi Yehova anapereka bwanji dipo? Yehova anatumiza pa dziko lapansi Yesu, yemwe ndi mwana wake wapadera. Mwana ameneyu ndi amene anayambirira kumulenga, asanalenge zinthu zina zonse. Yesu analolera kusiyana ndi Atate wake nkubwera pa dziko lapansi pano. Yehova anangosamutsa moyo wa Yesu kumwamba, choncho Yesuyo anabadwa pa dziko lali wangwiro. Ndime 11. Funso. Kodi zinatheka bwanji kuti munthu mmodzi apeleke dipo la anthu onse? Paja Adamu atachimwa, anapangitsa kuti anthu onse asakhale angwiro. Ndiye kodi zikanatheka kuti munthu mmodzi apulumutsa anthu onse ku uchimo ndi imfa? Inde. Lemba la Roma 5 verse 19 likuti, pakuti monga mwakusamvera kwa munthu mmodziyo, ambiri anakhala ochimwa. Momwe monso kudzera mwakumvera kwa munthu mmodziyu, ambiri adzakhala olungama. Yesu yemwe anali osachimwa, anapereka moyo wake kuti ukhale dipo. Moyo wake wangwiro ndi omwe ukanathandiza kuti ana onse Adamu amasuke ku uchimo ndi imfa. Ndime 12. Funso. Nchifukwa chani kunali koyenera kuti Yesu azunzidwe? Baibulo limafotokoza mavuto amene Yesu anakumana nawo asanaphedwe. Anakwapulidwa mwankhanza, kukhomeredwa pa mtengo ozunzirapo anthu, ndipo kenako anamusiya kuti azingozunzika mpaka kufa. Nchifukwa chani kunali koyenera kuti Yesu azunzike chonchi? Chifukwa Satana ananena kuti munthu sangakhale wokhulupirika kwa Mulungu ngati atakumana ndi mavuto akulu. Koma Yesu anasonyeza kuti munthu wangwiro akhoza kukhala bokhulupirika ngakhale atakumana ndi mavuto. Mosakayikira, Yehova anasangalala kwambiri ndi zimene Yesu anachitazi.
Mawu akumapeto 15. Mtanda. Nchifukwa chana Kristu oona sagwiritsa ntchito mtanda polambira Mulungu? 1. Kwa nthawi yayitali, mtanda wakhala ukugwiritsidwa ntchito mzipembedzo zonyenga. Kale, mtanda unkagwiritsidwa ntchito ndi anthu amene ankalambira zinthu zachilengedwe, ndiponso kuchita miyambo yachikunja yokhudza kugonana. Kwa zaka 300 kuchokera pamene Yesu anaphedwa, palibe mkhristu aliyense amene ankagwiritsa ntchito mtanda polambira. Koma kenako, mfumu ya Chiroma dzina lake Constantine inalowa chikhristu cha anthu ampatuko, ndipo inalimbikitsa Akhristu wokuti azigwiritsa ntchito mtanda ngati chizindikiro chawo. Akhristu ampatukowa ankagwiritsa ntchito chizindikirochi ncholinga choti chipembedzo chawo chifalikire. Koma palibe kugwirizana kulikonse pakati pa mtanda ndi Yesu Khristu. Buku lina la Katolika limanena kuti, anthu omwe sanali Akhristu komanso amene anakhalapo chikhristu chisanayambe ndi amene ankagwiritsa ntchito mtanda pochita miyambo yawo. New Catholic Encyclopedia. 2. Yesu sanafere pa mtanda. Mawu achigreek amene anawamasulira kuti mtanda amatanthauza mtengo woongoka, thabwa, kapena msokotanthauza mtengo basi. Baibulo lina limafotokoza kuti, mbaibulo la Chigreek, la chipangano cha tsopano, mulibe mawu aliwonse onena za mitengo iwiri yopinga asangati mmene mtanda wa masiku ano maonekera. The Companion Bible. Choncho Yesu anafera pa mtengo woongoka. 3. Yehova safuna kuti tizigwiritsa ntchito mafano kapena zizindikiro pomulambira. Exodo 20 verse 4 ndi 5. 1 Akorinto 10 verse 14.
Ndime 13. Funso. Kodi chinafunika sonchiani kuti dipo liperekedwe? Mchaka cha 33 CE pa tsiku la 14 la mwezi omwe Ayuda ankautchula kuti Nisan, Yehova analola kuti Yesu aphedwe ndi adani ake. Patatha masiku atatu, Yehova anamuukitsa, ndipo anakhalanso mzimu ngati mmene analira asanabwere pa dziko lapansi. Koma kuti amalizitse zonse zofunika kuti dipo liperekedwe, Yesu anafunikanso kubwerera kumwamba. Atafika kumwambako, anaonekera pamaso pa Mulungu, ndipo Mulungu anavomereza zonse zimene iye anachita ali pa dziko lapansi, popereka moyo wake monga dipo. Apa ndiye kuti Yesu analipira moyo wangwiro umene Adamu anataya. Chifukwa cha zimene Yesu anachitazi, tili ndi mwayi womasulidwa ku uchimo ndi imfa. Lemba la Roma 3 verse 23 ndi 24 likuti, pakuti onse ndi ochimwa ndipo ndi operewera pa ulemerero wa Mulungu. Ndiponso, kuyesedwa olungama chifukwa cha kukoma mtima kwake kwakukulu kumene wakusonyeza, powamasula ndi dipo lolipiridwa ndi Khristu Yesu kuli ngati mphatso ya ulere. Mmene dipo la Yesu lingakuthandizireni. Ndime 14 ndi 15. Funso. Kodi tiyenera kuchita chani kuti Mulungu atikhululukire machimo athu? Mphatso ya mtengo wapatali imeneyi inayamba kale kutithandiza. Tiyeni tione mmene imatithandizira panopa, komanso madalitso amene tidzapeze mtsogolo chifukwa cha mphatsoyi. Mulungu amatikhululukira machimo athu. Nthawi zambiri zimativuta kuti tichite zinthu zoyenera. Nthawi zina timalankhula kapena kuchita zinthu zolakwika. Kodi tingatani kuti Mulungu azitikhululukira? Tiyenera kuzindikira kuti talakwa, nkupempha Yehova kuti atikhululukire. Tikachita zimenezi, Mulungu amatikhululukira machimo athu. Ndime 16. Funso. Kodi tiyenera kuchita chani ngati tikudzimba mlandu chifukwa cha zomwe talakwitsa? Tikachimwa, sitimangodzimbabe mlandu. Tikachita zinthu zoyipa, timadzimba mlandu. Ndipo izi zimachititsa kuti tisamasangalale, komanso kuti tizidziona kuti ndife osafunika. Koma sitiyenera kutaya mtima zimenezi zikachitika. Ngati titapemphera kwa Yehova, akhoza kumva pemphero lathulo, nkutikhululukira chifukwa cha nsembe ya dipo imene Yesu anapereka. Yehova amafuna kuti tizimuuza mavuto athu, komanso zimene timalakwitsa. Kuchita zimenezi kungatithandize kuti tikhale naye pa ubwenzi wolimba. Ndime 17. Funso. Kodi tidzapeza madalitso ati chifukwa choti Yesu anatifera? Tidzakhala ndi moyo wosatha. Baibulo limati, malipira a uchimo ndi imfa. Koma mphatso imene Mulungu amapereka ndi moyo wosatha kudzera mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Aroma 6 verse 23. Chifukwa chakuti Yesu anatifera, nzotheka kudzakhala ndi moyo wosatha komanso wopanda mavuto. Tiye tione zimene tingachite kuti tidzalandire madalitso amenewa, komanso mmene tingasonyezere kuti timayamikira mphatso ya dipo. Mmene mungasonyezere kuti mumayamikira mphatsoyi. Ndime 18. Funso. Kodi tikudziwa bwanji kuti Yehova amatikonda kwambiri? Nzodziwikiratu kuti munthu wina akakupatsani mphatso yabwino, mumasangalala kwambiri. Dipo la Yesu ndi mphatso ya mtengo wapatali imene Yehova anatipatsa, ndipo tiyenera kumuthokoza kwambiri. Baibulo limanena kuti, Mulungu anakonda kwambiri dziko, mwakuti anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti adzatifere. Yohane 3 verse 16. Tikudziwanso kuti Yesu amatikonda, chifukwa anadzipereka ndi mtima wonse kubwera pa dzikoli. Choncho mphatso ya dipo, iye anena kukuthandizani kuzindikira kuti Yehova komanso Yesu amakukondani kwambiri. Ndime 19 ndi 20. Funso A. Kodi mungatani kuti muziona kuti Yehova ndi mzanu wa pamtima? Funso B. Kodi mungasonyeze bwanji kuti mumakhulupirira dipo la Yesu? Popeza mwadziwa kuti Yehova amakukondani kwambiri, kodi mungatani kuti iye akhale mzanu? Zimakhalatu zovuta kwambiri kuti tiyambe kukonda munthu amene siti kumdziwa. Lemba la Yohane 17 verse 3 limanena kuti nzotheka kumudziwa Yehova. Mukadziwa zambiri zokhudza Yehova, mungayambe kumukonda kwambiri, kuchita zimene iye amasangalala nazo, komanso kumuona kuti ndi mzanu wa pamtima. Choncho pitirizani kuphunzira Baibulo kuti mudziwe zambiri zokhudza Yehova. Muzisonyeza kuti mumakhulupirira nsembe ya dipo la Yesu. Baibulo limanena kuti wokhulupirira mwa mwanayo ali nawo moyo wosatha. Yohane 3 verse 36. Kodi kukhala ndi chikhulupiriro kumatanthauza chani? Kumatanthauza kuchita zimene Yesu anaphunzitsa. Kungonena kuti timakhulupirira Yesu sikokwanira. Tiyenera kuchita zinthu zosonyeza kuti timakhulupirira dipo la Yesu. Lemba la Yakobo 2 verse 26 limati, chikhulupiriro chopanda ntchito zake ndi chakufa. Ndime 21 ndi 22. Funso A. Nchifukwa chani tiyenera kupezeka pamwamba wokumbukira imfa ya Yesu chaka chilichonse? Funso B. Kodi tidzaphunzira chani mmuto 6 ndi 7? Muzipezeka pa mwambo wokumbukira imfa ya Yesu Khristu. Yesu anauza otsatira ake kuti azichita mwambo wokumbukira imfa yake. Timachita mwambowu chaka chilichonse, ndipo matchedwa kuti chikumbutso, kapena chakudya cha madzulo cha Ambuye. 1 Akorinto 11 verse 20, Mateyu 26 verse 26 mpaka 28. Yesu amafuna kuti tizikumbukira kuti anapereka moyo wake wangwiro monga dipo chifukwa cha ife. Iye ananena kuti, muzichita zimenezi pondikumbukira. Lemba la Luka 22 verse 19 likuti, kenako anatenga mkate. Atayamika, anaunyema-nyema nkuwapatsa. Ndipo anati, mkate uwu ukuimira thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu. Muzichita zimenezi pondikumbukira. Mukamapezeka pa mwambo wokumbukira imfa ya Yesu, mumasonyeza kuti mumayamikira chikondi chachikulu chimene Yehova ndi Yesu anasonyeza popereka dipo.
Mau akumapeto 16. Mwambo wokumbukira imfa ya Yesu. Yesu analamula ophunzira ake kuti azichita mwambo wokumbukira imfa yake. Iwo amachita mwambowu chaka chilichonse pa tsiku la 14 la mwezi umene Ayuda angautchula kuti Nisani. Tsikuli ndilimenenso Aisraeli ankachita mwambo wa Pasika. Pa mwambowu, pamayendetsedwa mkate ndi vinyo, zimene zimayimira thupi komanso magazi a Yesu. Anthu omwe adzalamulire ndi Yesu kumwamba ndi amene amadya mkate komanso kumwa vinyoyo. Koma amene akuyembekezera kudzakhala ndi moyo wosatha pa dziko lapansiri, amangoonerera mwa ulemu ndipo sadya nawo mkate kapena kumwa vinyo.
Monga taonera, dipo la Yesu ndi mphatso ya mtengo wapatali kwambiri kuposa zonse. Anthu ambiri mbiri amene anamwalira adzapindulanso ndi mphatso imeneyi. Mmuto 6 ndi 7 tidzaphunzira kuti zimenezi zidzatheka bwanji. Mfundo za chidule. Mfundo 1. Tonsefe timafunika dipo la Yesu. Mwana wa munthu anabwera kudzapereka moyo wake dipo kuombola anthu ambiri. Mateyu 20 verse 28. Nchifukwa chani timafunika dipo la Yesu. Genesis 3 verse 17 mpaka 19. Chifukwa choti Adamu sana mvere, zinachititsa kuti asakhale nso pa ubwenzi ndi Yehova. Asakhale wangwiro, komanso kuti ataye mwayi wokhala mparadaiso. Aroma 5 verse 12. Chifukwa choti Adamu sana mvere Mulungu, anapatsira ana ake efe uchimo ndi imfa. Efeso 1 verse 7. Dipo la Yesu ndi njira imene Yehova anakonza kuti apulumutse anthu ku uchimo ndi imfa. Fundo 2. Yehova anapereka dipo. Mulungu anatumiza mdziko mwana wake wobadwa yekha kuti tipeze moyo kudzera mwa iye. 1 Yohane 4 verse 9. Kodi Yehova anapereka bwanji dipo? Salimo 49 verse 78. Palibe munthu amene akanapereka dipo kuti anthu adzapezenso moyo wangwiro umene Adamu anataya. Luka 1 verse 35. Yehova anatumiza mwana wake wapadera pa dziko lapansi kuti adzabadwe monga munthu wangwiro. Aroma 3 verse 23 ndi 24 ndi Aheberi 9 verse 24. Yesu ataukitsidwa anabwerera kumwamba kumene anakamalizitsa kuchita zonse zofunika kuti dipo liperekedwe. Mfundo 3. Dipo la Yesu limatithandiza kuti tidzapeze moyo wosatha. Adzapukuta misozi yonse mmasomo awo, ndipo imfa sidzakhala ponso. Chivumbulutso 21 verse 4. Kodi dipo la Yesu limatithandiza bwanji? 1 Yohane 1 verse 8 ndi 9. Mulungu amatikhululukira machimo athu. Aheberi 9 verse 13 ndi 14. Tikachimwa, sitimangodzimbabe mlandu. Aroma 6 verse 23. Tidzapeza moyo wosatha. Agalatia 2 verse 20. Yehova ndi Yesu anasonyeza kuti amatikonda kwambiri potipatsa mphatso ya dipo. Mfundo 4. Tiyenera kusonyeza kuti timakhulupirira dipo la Yesu. Mulungu anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti aliyense wokhulupirira iye akhale ndi moyo wosatha. Yohane 3 verse 16. Kodi tingasonyeze bwanji kuti timayamikira Mulungu potipatsa mphatso ya dipo? Yohane 17 verse 3. Tiyenera kuphunzira za Yehova ndi Yesu nkumawa tsanzira. Luka 22 verse 19. Tizipezeka pa mwambo wokumbukira imfa ya Yesu chaka chili chonse. Yohani 3 verse 36 ndi Yakobo 2 verse 26. Tizichita zimene Yesu anaphunzitsa osati kumangonena kuti timamukhulupirira.